Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Od ponedeljka neposredna nastava u svim školama u Srbiji. Anti-covid vakcinacija u Austriji obavezna od februara. 7 migranata poginulo u saobraćenoj nesreći u Grčkoj. Fiat u Kragujevcu završava proizvodnju za ovu godinu, tvrdi sindikat. U Srbiji sutra do 16 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti da Bosna i Hercegovina planira saradnju sa Rusijom na elektrifikaciji pruga ka Srbiji.
Tu je i namjera razvoja novih dionica pruge na relaciji Vareš-Banovići koja bi skratila tranzit i transport roba iz Luke Ploče prema Beogradu i Budimpešti.
Kao i kakvi su dometi nedavnog online samita lidera dve svetske sile, Josefa Bajdena i Xi Jinpinga.
Susret dva stara znanca i ljubazne diplomatske reči, ali bez suštinskog pomaka.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa. U svim osnovnim i srednjim školama u Srbiji od ponedeljka 22. novembra učenici će nastavu pohađati neposredno, saopštio je državni tim za praćenje i koordinisanje primjene preventivnih mera u radu škola. Po podacima Instituta za javno zdravlje Batut, u nedelji od 8. do 18. novembra broj djece školskog uzrasta zaražene koronavirusom bio je 2505, odnosno 0,33%. Digitalni zeleni sertifikat kompatibilan sa pravilima Evropske unije od danas je dostupan građanima Srbije preko portala e-uprava. Od vikenda će na raspolaganju biti mobilne aplikacije za očitavanje QR koda i čuvanje podataka o sertifikatima. Od posledice infekcije koronavirusom u Srbiji u prethodna 24 časa preminulo je 55 osoba, saopštilo je Ministarstvo zdravlja Srbije u dnevnom preseku epidemiološke situacije juče u 15 sati. Potvrđeno je 3219 novih slučajeva infekcije. Na bolničkom lečenju je 6599 pacijenata. Vlada Austrije odlučila je da od ponedeljka za sve građane važi mera ograničenog kretanja zbog teške epidemiološke situacije sa koronavirusom, najduže do 12. decembra, dok se za nevakcinisane nastavlja i posle tog datuma. Austrijska vlada danas je donela odluku o uvođenju obavezne vakcinacije protiv koronavirusa, koja će stupiti na snagu najkasnije 1. februara. Fiat Chrysler automobili Srbija danas će zaustaviti linije i tako završiti ovogodišnji proizvodni ciklus, rečeno je Radio Slobodna Evropa u sindikatima ove kompanije iz Kragujevca. Kako javlja Branko Vučković, mogla bi da usledi do sada najduža pauza u produkciji automobila Fiat 500L.
Kompanija Fiat Chrysler automobili nije saopštila kada će ovogodišnja proizvodnja biti okončena i koliko će trajati zimski odmor, ali prema informacijama iz samostalnog sindikata i Ujedinjenog granskog sindikata Nezavisnost, pauza bi mogla da potraje do kraja januara, a možda čak i do kraja februara naredne godine. U svakom slučaju, taj paket aranžman obuhvatit će novogodišnje i božićne praznike, zimski deo kolektivnog godišnjeg odmora i nekoliko nedelja plaćenog odsustva. Na godišnji odmor i plaćeno odsustvo već su upućeni radnici fabrike Fiat Plastik, koji su pre skoro godinu dana stupili u generalni štrajk koji i danas traje, rekao je Radio Slobodna Evropa predsjednik štrajkačkog odbora Zoran Miljković. Tokom ove godine montažne trake u kompaniji FCA u Kragujevcu su stajale i zbog nedostatka branika, koji se proizvode u fabrici Fiat Plastik. Proizvodnja je prekidana i zbog nedostatka drugih delova, zbog epidemije virusa korona, ali najčešće zbog slabe prodaje automobila Fiat 500L, koji se proizvodi od 2012. godine. Zoran Stanić, predsjednik UGS Nezavisnost, rekao je Radiju Slobodna Evropa da je zbog toga fabrika imala samo 60 radnih dana tokom cele godine. Kragujevačka fabrika automobila ima 2400 zaposlenih, koji dok su na prinudnom odmoru primaju 65% plate koju imaju kada rade ceo mesec. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ministarstvo transporta i komunikacija Bosne i Hercegovine potvrdilo je za Radio Slobodna Evropa da je u toku priprema sporazuma BiH i Rusije u oblasti železnice koji se odnosi na elektrifikaciju pruga koje su povezane sa infrastrukturom u Srbiji. Iz Banja Luke javlja Milorad Milojević.
Zamjenik ministra transporta i komunikacija Nedžad Branković u izjavi za Radio Slobodna Evropa pojasnio je da bi se kroz sporazum provodio projekat elektrifikacije pružnih pravaca kroz oba BiH entiteta koji imaju vezu sa željezničkom infrastrukturom u Srbiji. Tu je, kaže Branković, i namjera razvoja novih dionica pruge na relaciji Vareš-Banovići koja bi skratila tranzit i transport roba iz Luke Ploče prema Beogradu i Budimpešti.
Mi imamo urađenu tehničku dokumentaciju i elektrifikaciju pruge Tuzla-Zvornik, odnosno nastavak prema Doboju. Također imamo i neke idejne varijante trase ovog pružnog pravca Vareš-Banovići. Međutim, to sve aproksimacije, značajna su to sredstva. Ova elektrifikacija je zavisna od opreme i nivoa od zahvata koje treba raditi na pripremi te infrastrukture, elektrovučnih podstanica i tako dalje. Tu je negdje cirka od 60 do 80 miliona, a ova nova dionica pruge je veći investicioni poduhvat.
Projekti bi se, kako je potvrdio Nedžad Branković, finansirali kreditnim sredstvima Ruske izvozne banke. Branković je mišljenja da se radi o dobroj inicijativi, te da dobra saradnja na investicionim projektima treba da popravi i, kako je rekao, ambijent među državnim i ukupnim političkim odnosima. No u transportnoj zajednici Jugoistočne Europe podsjećaju da Bosna i Hercegovina učestvuje u redovnom dijalogu o politici sa Europskom unijom, te da je posebna pažnja posvećena projektima koje ne finansira Europska unija. U pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa, Matej Zakonšek, direktor sekretarijata transportne zajednice, ističe da projekti moraju da poštuju trenutne i buduće obaveze po sporazumima sa Evropskom unijom.
Regionalni partneri na Zapadnom Balkanu, računajući tu i BiH, potpisali su ugovor o transportnoj zajednici i mi očekujemo da javne investicije i odluke koje se tiču javnih nabavki, računajući i one u koje su uključene treće zemlje poput Rusije, poštuju EU standarde u potpunosti. To se posebno odnosi na ključne oblasti poput vladavine prava, javne nabavke, zaštitu životne sredine, saobraćajnu infrastrukturu i fer tržišnu utakmicu, kako je navedeno u ugovoru.
Željeznički saobraćaj u Bosni i Hercegovini regulišu dva entitetska preduzeća, Željeznice Federacije BiH i Željeznice Republike Srpske. Iz oba entiteta kažu za Radio Slobodna Evropa kako ne znaju ništa o tom sporazumu. Bosna i Hercegovina ima oko 1000 km željezničkih pruga. Nije poznato ni kada bi se prijedlog sporazuma mogao naći pred Savjetom ministara Bosne i Hercegovine, s obzirom na to da od jula predstavnici iz Republike Srpske bojkotuju rad državnih institucija zbog izmjena krivičnog zakona kojima se zabranjuje negiranje genocida i veličanja ratnih zločinaca, koje je nametnuo bivši visoki predstavnik Valentin Incko. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Prekjučerašnji zahtjev Nemačke od Evropske službe za spoljne poslove da izradi dokument sa predlozima sankcija protiv zvaničnika Republike Srpske prvi je službeni korak Evropske administracije nakon što je taj entitet pre 4 mjeseca počeo bojkot centralnih institucija Bosne i Hercegovine. Kako izveštava Predrag Zvjerac, da bi Evropska unija izrekla sankcije pojedincima, organizacijama ili državama, potrebna je jednoglasna odluka svih 27 država članica.
Njemačka je formalno zatražila od Evropske službe za vanjske poslove da izradi dokument s prijedlozima o sankcijama protiv zvaničnika iz Republike Srpske. O tome se raspravlja na sastanku političkog sigurnosnog odbora Evropske unije, odnosno na nivou ambasadora država članica Evropske unije koji je održan jučer 17. novembra. Dodikov projekt sada prijeti da uništi arhitekturu Dejtonskog mirovnog sporazuma, obrazložio je ranije vršitelj dužnosti njemačkog ministra vanjskih poslova Heiko Maas. Izravno imenovao Milorada Dodika, srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednika Saveza nezavisnih socijaldemokrata, vladajuće stranke u BiH entitetu Republika Srpska. Sankcije bi, kako je rekao Maas, mogle pogoditi one koji dovode u pitanje državne strukture, pokušavaju potaknuti ljude na mržnju i rovarenje ili žele prekinuti veze sa Evropskom unijom. Predstavnici Republike Srpske nakon odluke bivšeg visokog predstavnika Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentina Incka donesene 23. juna, kojom je izmijenjen kazneni zakon BiH i zabranjeno negiranje genocida, bojkotiraju rad državnih institucija, uključujući predsjedništvo, vijeće ministara te parlamentarnu skupštinu Bosni i Hercegovine. Dodik je u međuvremenu najavio prijenos nadležnosti države Bosne i Hercegovine na entitet Republika Srpska, kada su u pitanju oružane snage Bosne i Hercegovine, Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće i Uprava za indirektno oporezivanje BiH. Evropska unija je još 21. marta 2011. usvojila okvir koji bi omogućio uvođenje restriktivnih mjera protiv određenih fizičkih i pravnih osoba čije aktivnosti narušavaju suverenitet, teritorijalni integritet, ustavni poredak i međunarodni subjektivitet Bosne i Hercegovine. Da bi Evropska unija izrekla sankcije pojedincima, organizacijama ili državama, potrebna je jednoglasna odluka svih 27 zemalja članica. Takvu inicijativu se, kako je za Radio Slobodna Evropa potvrđeno iz više izvora, usprotivila Mađarska. Svaka država članica EU može sama donijeti odluku o sankcijama te zemlje prema nekoj osobi ili organizaciji. Što se tiče Sjedinjenih Američkih Država, SAD je do sad izrekao sankcije protiv 190 osoba i entiteta, odnosno skupina ili organizacija sa Zapadnog Balkana. Te sankcije podrazumijevaju zabranu ulaska u SAD i zamrzavanje imovine i financija na teritoriji SAD-a. Američkim građanima i kompanijama je istovremeno zabranjeno da sudjeluju u transakcijama s osobama koje su na listi sankcioniranih. Među njima je najviše optuženi i osuđeni za ratne zločine. Sjedinjene Države uvele su sankcije Dodiku, tada predsjedniku Vlade Republike Srpske, u januaru 2017. godine zbog nepoštivanja odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o zabrani organiziranja referenduma o danu RS-a koji je održan 25. septembra 2016. Prvi put je ovu uredbu o sankcijama donio tadašnji predsjednik Sjedinjenih Država, George Bush mlađi, 2001. godine i otac se sankcije redovno produžavaju. Američki predsjednik Joe Biden proširio 8. juna ove godine opseg vanrednih mjera za države Zapadnog Balkana proglašenih odlukom iz 2001. godine, kao i kriterije za uvođenje američkih sankcija. Što se tiče dodatnih sankcija prema pojedincima ili organizacijama u Bosni i Hercegovini, državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Antony Blinken naveo da će poteze za jednostrano povlačenje iz institucija na državnom nivou ili bilo koji drugi način mogli destabilizirati mirovni sporazum biti suočene s odgovarajućim akcijama, uključujući razmatranje sankcija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvijerec.
Ambasadorka Kine u Beogradu Chen Bo izjavila je da ambasada od kineskih kompanija zahteva da se pridržavaju zakona Srbije i da sa radnicima postupaju u skladu sa ugovorom. Ona je rekla da se nada da će javnost obratiti pažnju šta u vezi sa uslovima rada na izgradnji fabrike autoguma Linglong u Zrenjaninu ističe kineska kompanija. Možda ste primetili da nadležni resori u Srbiji ne smatraju da u kineskoj kompaniji ima navedenih teza pojedinih medija, rekla je Chen Bo. Policija u Zrenjaninu zabranila je upotrebu objekata u kojima su bili smešteni radnici iz Vijetnama koji rade na izgradnji pogona Linglong jer su u njima pronašli plinske boce i burad za dizel gorivo, što predstavlja opasnost po živote tih ljudi, saopštila institucija zaštitnika građana. Vijetnamci na radu u toj fabrici prethodnih dana su se pobunili zbog loših uslova boravka i, kako tvrde, neisplaćenih plata. Nevladina organizacija Astra, koja se bavi sprečavanjem trgovine ljudima, saopštila je da su zabrinjavajući izjave i postupanja nadležnih u Srbiji u vezi sa ovim slučajem. Sve što je do sada učinjeno, od komentarisanja visine njihove plate kao izgovara za neljudski tretman i uslove rada, do konfuznog i nenajavljenog seljenja radnika na više lokacija, ukazuje na upitnu sposobnost i volju da postupaju onako kako im zakoni nalažu, navela je Astra i apelovala na zaštitnika građana da pojača nadzor nad postupanjem nadležnih.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Od ponedeljka neposredna nastava u svim školama u Srbiji. Anti-covid vakcinacija u Austriji obavezna od februara. 7 migranata poginulo u saobraćajnoj nesreći u Grčkoj. Fiat u Kragujevcu završava proizvodnju za ovu godinu, tvrdi sindikat. U Srbiji sutra do 16 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
7 migranata je poginulo, 8 povređeno u saobraćajnoj nesreći u Grčkoj, saopštile su lokalne vlasti. Vozač kombija u kom je bilo 15 migranata izgubio je kontrolu nad vozilom na autoputu od severoistočne granice Grčke i Turske prema Solunu i udario u naplatnu rampu. Povređeni su vozač, državljanin Moldavije, 4 muškarca iz Pakistana, 2 iz Nepala i 1 iz Afganistana i prevezeni u bolnice u Ksanti i Komotini. Migranti su i tokom protekle noći pokušavali da pređu iz Belorusije u Poljsku, iako u manjem broju i u manjim grupama, saopštile su danas poljske vlasti. Takav razvoj situacije dolazi samo dan nakon što je Belorusija ispraznila glavne migrantske kampove na granici. Nevladine organizacije u Hrvatskoj zatražile su da predsjednik vlade Andrej Plenković smeni vrh policije nakon što je Evropski sud za ljudska prava u Strasburu Hrvatsku proglasio odgovornom za smrt šestogodišnje Afganistanke koja je poginula na granici sa Srbijom 2017. godine. Enis Zebić iz Zagreba javlja da je ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović rekao da ne razmišlja o ostavci.
Nakon presude Europskog suda za ljudska prava, kojom je Hrvatska proglašena krivom za smrt 6-godišnje djevojčice izbjeglice iz Afganistana, nevladine udruge angažirane na zaštiti i regularnih migranata zatražile su da premijer Andrej Plenković po političkoj i po zapovjednoj odgovornosti smijeni kompletnu liniju zapovijedanja u policiji od ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića do načelnika uprave za granice Davora Ničajna, a da se odgovorne i kazneno sankcionira. Sara Kekuš iz Centra za mirovne studije.
Da je policija postupala prema zakonu, da je poštivala ljudska prava, da je omogućila pristup azilu, danas bi Madina imala 10 godina. Išla bi u osnovnu školu sa svojim vršnjacima, pisala zadaće i učila tablicu množenja. Policija ovim činom skratila jedan život, prekinula jedno djetinjstvo. Zato oni koji stoje iza ovih politika i naredbi moraju odgovarati.
Na odgovor ministra Božinovića nije trebalo dugo čekati.
Sigurno da ne namjeravam podnijeti ostavku zbog toga što mi tek iščitavamo tekst presude. Tu ima dosta toga što treba dobro iščitati.
On je najavio mogućnost da se Hrvatska u zadanom roku od 3 mjeseca očituje o navodima u presudi koja nije pravomoćna. 6-godišnja Afganistanka Madina Husini u jesen 2017. zajedno sa obitelji i regularno iz Srbije pokušala ući u Hrvatsku. Hrvatska policija ih je uhvatila i protjerala natrag, ne omogućivši im pristup traženju azila. Dijete na putu natrag na teritoriju Srbije pregazio vlak, podsjećaju u centru. Sud je u presudi 17. studenog utvrdio da je Hrvatska čak u 5 točaka prekršila Europsku konvenciju o ljudskim pravima, upozorila je pravnica u centru Antonija Pindurić.
Prvo, sud je zaključio kako je Hrvatska usred noći kolektivno protjerala majku i njezino 6 djece s područja Republike Hrvatske izvan bilo kakvog zakonski predviđenog okvira i ne uzimajući u obzir njihove individualne slučajeve. Također, sud je utvrdio kako Hrvatska nije provela učinkovitu istragu o okolnostima koje su dovele do smrti 6-godišnje djevojčice, čime je povrijedila pravo na život malene Madine.
Republika Hrvatska mora obitelji Husini platiti 40.000 eura odštete i nadoknaditi troškove suđenja od 16.700 eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U Srbiji će, ukoliko bude realizovan dogovor koji su ove sedmice postigli predstavnici Ministarstva prosvete i Nacionalnog saveta Albanaca, učenici albanske nacionalnosti u Preševu, Bujanovcu i Medveđi iduće godine po prvi put nakon više decenija učiti iz udžbenika na maternjem jeziku, pripremio Dušan Komarčević.
Mislim da je krajnje vrijeme da i Ministarstvo prosvete da se bavi ovim problematikom. Znači, ja pozdravljam ovaj ugovor i imam neku nadu da će se to rešiti.
Ovim rečima Šukri Imeri, direktor osnovne škole Zenel Hajdini kod Preševa, jedno je od 3 opštine na jugu Srbije u kojem većinski živi albansko stanovništvo, komentariše dogovor o udžbenicima na albanskom jeziku koji su sredinom novembra postigli predstavnici Ministarstva prosvete sa predstavnicima Nacionalnog saveta albanske nacionalne manjine. Problem sa udžbenicima na maternjem jeziku za albansku nacionalnu manjinu u Srbiji star je nekoliko decenija. Nastao je po okončanju sukoba na Kosovu 1999. kada su škole na albanskom jeziku iz Preševa, Bujanovca i Medveđe prestale da dobijaju udžbenike od Zavoda za udžbenike iz Prištine, jer je bila prekinuta komunikacija sa institucijama. Imeri, koji 10 godina radi na mestu direktora, a 8 godina je predavao biologiju u jednoj srednjoj školi, kaže da se njegove kolege na različite načine snalaze kako bi učenicima preneli znanje.
To je veoma teško sad za nastavnike, uglavnom nastavnike prevode, znači sa knjiga sa srpskog jezika na albanskom ili formiraju neke skripte. Uglavnom se koristimo skriptama pa đaci to kopiraju i tako se nalazimo.
Prvi potpredsjednik vlade Srbije i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić je 16. novembra saopštio agenciji FONET da je kroz razgovore sa predstavnicima Nacionalnog saveta Albanaca rešeno pitanje udžbenika na albanskom jeziku. Radio Slobodna Evropa je ministarstvu prosvete poslao upit o detaljima ovog dogovora, ali do zaključenja priloga odgovor nije stigao. Ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić, koja je posredovala u razgovoru Ministarstva prosvete i Nacionalnog saveta, izjavila je 18. novembra da je na sastanku dogovoreno da se uspostavi saradnja sa Zavodom za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja i da se ubrzaju procedure za odobravanje udžbenika za osnovne i srednje škole na albanskom jeziku.
Dogovoreno je da to budu u rokovima do aprila sledeće godine, kada se objavljuje katalog udžbenika, da bi bili spremni za đake sledeće generacije.
Radmi Mustafi, predsednik Nacionalnog saveta albanske nacionalne manjine, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da je postignut dogovor o 12 kompleta udžbenika i 7 pojedinačnih udžbenika za različite predmete izdavača Albas iz Albanije. Prema njegovim rečima, Nacionalni savet je 2019. dao predlog mehanizma za obezbeđivanje udžbenika iz Albanije na osnovu člana 5 Zakona Srbije o udžbenicima, koji daje mogućnost da se koristi udžbenik na jeziku i pismu nacionalne manjine objavljen u stranoj državi, ukoliko dobije odobrenje nadležnih. Na osnovu toga su ove školske godine osigurani udžbenici za prvi, drugi, treći, kao i za peti, šesti i sedmi razred osnovne škole, objašnjava Mustafi.
Ove godine bila jedna od najuspešnije što se tiče obezbeđivanja udžbenika posle dve decenije nedostatka u našim školama. A sledeće godine da cikl osnovne udžbenika za osnovne škole da zatvorimo, odnosno da osiguravamo bar po jedan udžbenik za jedan predmet.
Za pripadnike albanske nacionalne manjine u Preševu, Bujanovcu i Medveđi, obrazovanje je organizovano na maternjem jeziku u 3 predškolske ustanove, 24 osnovne škole i 4 srednje škole. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Dve stranke koje čine koalicionu vladu u Španiji, socijalistička partija PSOE i mlađi partner Unidas Podemos, podnele su amandman na nacrt zakona o demokratskom sećanju koji nastoji da osigura da zločini počinjeni tokom režima bivšeg diktatora Francisca Franka ne ostanu nekažnjeni, pišu svetski mediji. Zločini pod Frankovom diktaturom mogli bi da se sude kao zločini protiv čovečnosti, pošto je španska koaliciona vlada pristala da okonča amnestiju koja se primenjuje na najmračnije decenije u istoriji zemlje u 20. veku, piše Londonski Times. Socijalisti premijera Pedra Sančeza i levičarski Podemos potpisali su sporazum o nekoliko amandmana na zakon o demokratskom sećanju, koji bi omogućio sudovima da istražuju zločine koji su se dogodili tokom 36-godišnje vladavine generala Franka, koja je okončena na 1975. Do sada su zločini povezani sa tim periodom, uključujući progone, mučenje i ubistva više od 100.000 ljudi u takozvanom belom teroru tokom i posle građanskog rata, bili imuni od krivičnog gonjenja po zakonu o amnestiji usvojenom 77. Izmenama se kaže da svi zakoni moraju biti u skladu sa međunarodnim pravom, što znači da se amnestija ne primenjuje za ratne zločine, zločine protiv čovečnosti, genocid i torturu. Procesuiranje najvećeg broja zločina može biti teško jer se ukazuje Londonski list, mnogi počinioci mrtvi dok su streljački odredi, prisilni rad i koncentracioni logori postepeno ugašeni sredinom 60-ih. Međutim, prema rečima istoričara, mučenja je bilo sve do 75. i neki od optuženih bi ipak mogli da idu na suđenje. Iako je usvajanjem zakona o amnestiji donesenog 77. u okviru sporazuma poznatog kao Pakt zaborava, Španija nastojala da olakša tranziciju ka demokratiji posle Frankove smrti, to je sprečilo zemlju da se pozabavi svojom mračnom prošlošću, ukazuje Reuters. Više od pola miliona ljudi poginulo je tokom građanskog rata od 36. do 39. a procenjuje se da je kasnije tokom represije Frankove vlade ubijeno oko 150.000 ljudi. Usvajanje zakona o demokratskom sećanju bilo je ključno obećanje španske administracije levog centra, ali pokazalo se da je dobijanje odobrenja u parlamentu teže nego što se očekivalo, piše Madridski Pais, navodeći da koalicionoj vladi nedostaje radna većina u donjem domu španskog parlamenta i da će morati da traži podršku drugih stranaka. Vlada će sada morati da pregovara sa katalonskom republikanskom levicom ERC kao i s baskijskom nacionalističkom partijom PNV u pokušaju da ih uključi u amandmane. ERC, koja je podržala administraciju premijera Sančeza u brojnim pitanjima, pozivala je da se ključni aspekti zakona o amnestiji ponište kao uslov za podršku zakonu o demokratskom sećanju. Izvori ispod Demosa navode da ne bi bilo razumno poništiti zakon o amnestiji, na šta ERC poziva, između ostalog i zbog toga što je zakon bio veliko dostignuće za demokrate u to vreme. Izvori iz stranke ERC u kongresu, međutim, i dalje kažu da predložene promene ne idu dovoljno daleko, mada priznaju da su spremni da pregovaraju.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Slušate Postscriptum podcast radija Slobodna Evropa.
Susret dva stara znanca i ljubazne diplomatske reči, ali bez suštinskog pomaka. Ovako se može opisati ishod video samita američkog i kineskog predsjednika Joea Bidena i Xi Jinpinga, održanog u trenutku kada su tenzije u odnosima dve najmoćnije zemlje svijeta dostigle vrhunac. Joe Biden i Xi Jinping.
Naša odgovornost kao lidera Kine i Sjedinjenih Država je da obezbedimo da nadmetanje između naših zemalja ne preraste u sukob.
Kina i Sjedinjene Američke Države treba da se međusobno poštuju, koegzistiraju u miru i teže saradnji u kojoj svi dobijaju.
Najveći uspjeh samita je osnaživanje kanala komunikacije između dve zemlje. Do razgovora je došlo nekoliko dana nakon što su SAD i Kina na samitu u Glasgowu postigli iznenađujući sporazum o pojačanoj saradnji u borbi protiv klimatskih promjena, ali i sve većeg trvenja oko Tajvana, najopasnije krizno žarište u odnosima dve zemlje. Wang Wenbin, portparol Ministarstva inostranih poslova Kine.
Tajvan je neotuđivi dio kineske teritorije. Pitanje Tajvana je čisto unutrašnja stvar Kine, koja ne dozvoljava stranu intervenciju.
Iako se pridržavaju principa jedne Kine i ne priznaju Tajvan kao nezavisnu državu, SAD se protive njegovoj nasilnoj reunifikaciji. Sandra Oudkirk, direktorka Američkog instituta na Tajvanu, de facto američke ambasade na ovom ostrvu.
Posvećeni smo pomoći Tajvanu da očuva kapacitete da se sam odbrani.
Nedavna Bidenova izjava da će SAD braniti Tajvan u slučaju vojne intervencije Kine, čime je odstupio od dugogodišnje američke strateške ambivalentnosti, izazvala je žestoke reakcije u Pekingu, koji ne isključuje upotrebu sile. Odnosi dve zemlje su pogoršani zbog ubrzanog jačanja nuklearnog arsenala Kine, polemika zbog kršenja ljudskih prava Ujgura u Xinjiangu, Hong Kongu, Tibetu, zatim trgovinski spor. Istovremeno postoje pitanje gdje je nužna saradnja dve zemlje, kao što su klimatske promjene, Severna Koreja i Iran. Stoga SAD nastoje da vode nijansiranu politiku prema Kini. Anthony Blinken, američki državni sekretar.
Naš odnos sa Kinom će biti konkurentan kada je to potrebno, partnerski kada je to moguće i suparnički kada mora.
Iako se Xi i Biden odlično znaju jer su se sretali nebrojeno puta dok su bili potpredsjednici Kine i SAD-a, nema sumnje da odnose njihovih zemalja određuju pre svega strukturalni razlozi, tačnije uspon Kine koja nastoji da dovede u pitanje višedecenijsku neupitnu moć SAD-a kao vodeće svjetske sile i, kako navodi, zapadnocentrični međunarodni sistem, iako je zahvaljujući upravo liberalnom poretku ostvarila streloviti uspon.
Obim direktnih stranih investicija u Kini za 10 mjeseci ove godine povećan je za 17,8% na 147,87 milijardi dolara, saopštilo je kinesko ministarstvo trgovine. Strane investicije u sektoru usluga su u prvih 10 mjeseci uvećane 20,3%, dok su u visokotehnološkoj industriji zabeležile rast od 23,7%.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Od ponedjeljka neposredna nastava u svim školama u Srbiji. Anti-covid vakcinacija u Austriji obavezna od februara. 7 migranata poginulo u saobraćenoj nesreći u Grčkoj. Fiat u Kragujevcu završava proizvodnju za ovu godinu, tvrdi sindikat. U Srbiji sutra do 16 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.